Allez, viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène dessus.
Hola, buenos días a todos y todas. Somos Paula Rodríguez, Fabiola Rodríguez e María Fernández. E hoxe imos a falar dunha excursión que fomos o ano pasado a Burgos. Unha excursión que durou 3 días. Foi a excursión que fixemos de fin de curso e foron todos os cursos da ES.
Primeiro vamos a falar dos monumentos que vimos alá. Primeiro temos o Arco de Santa María, que foi onde o noso punto de encontro durante os 2 días que estivemos ali. Foi unha das portas de acceso á muralla da cidade, polo que era moi importante. Estivemos tamén na Catedral de Burgos, que podemos observar desde fora, que tiña unha fachada de estilo gótico. Fixemos unha visita na interior, que durou 2 horas, unha visita guiada, onde podemos entrar por un túnel e vimos a tumba do Cid coa súa esposa Jimena. Vimos tamén a sillería do coro, que é un gran espazo onde hai todos sillas arredor. Pois vivimos toda a catedral por dentro e pois, tamén fixemos unha pequena visita polo seu arredor.
O segundo día na excursión fomos pola mañá a Tapuerca, que é un lugar onde contanos cousas nosos antepasados, que hai fósiles de homínidos, as ferramentas descubertas daquela época. Estuvemos toda a mañá ali e despois fixemos un taller onde fixemos flechas con tripas, paus e unhas pedras. Despois tamén fomos a ver un mural onde algunhas persoas deixaron a súa huella. Vimos como eran as casas tamén daquela época. Estivemos lanzando as frechas con arcos. Despois pola tarde volvímonos para Burgos. Estivemos vendo o Museo de Evolución, que eran 4 plantas, na primeira planta que era menos un. Faláronos todo relacionado con a Tapuerca outra vez. Despois na planta 0 dixeronos as reproduccións dos antepasados humanos, onde nos meteron por cabinas e nos enseñaron osos das persoas, os cerebros e esas cousas. Despois, na planta primeira, fixeronos un repaso de fitos da evolución. E, por último, na segunda planta, mostrabas a sabana, a selva e a tundra, pero non nos deu tempo e non chegamos a vela.
O terceiro día, xa volvendo para Viana, fomos ao Centro do Lobo Ibérico, que está en Sanabria. É un centro que ten 3 miradores, con uns poucos lobos, a verdad que non hai moitos. Hai que estar en moito silencio, porque podes asustar aos lobos. Non che van facer nada, pero vimos como se lle daba de comer a eses e como xogaban con eles, a verdad que son bastante dóciles. Ao acabar a visita, podemos comprar na tienda que había ali de lobos. O que sí que non podíamos facer foi tocalos, porque non se podía entrar ao interior onde estaban eles. A verdad que é un centro moi bonito, e se tens interese pola naturaleza e polo lobo ibérico, pois deberías visitar.
Artificiel, je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas ciel, je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles l'amourette éternelle et toi.
Tamén queríamos falar das dúas noites que pasamos ali no albergue, que como foi, a ver.
Bueno, un pouco desastroso todo.
Pois a verdade é que non nos gustou moito a estancia no albergue, porque non era un albergue moi favorable para nosas condicións.
Xa cando chegamos ali o primeiro día, xa vímolo desde fora un pouco, e xa non nos gustou moito, e cando entramos dentro, non nos gustou menos.
E o trato hacia as persoas tampouco era moi agradable.
Dicimos aos profesores, non nos deixaban facer nada. Tínhamos que estar caladiños todo o rato.
Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle, je voudrais que
bueno,
tu te ramènes.
Ahora voy a preguntar as miñas compañeras como lle pareceu o segundo día na excursión que fomos. Que tal se pareceu a estancia en Atapuerca?
Pois, a verdad que bastante ben, porque, bueno, non me gusta moito a historia, pero sí que me gusta ver a evolución que tivemos os humanos.
Eu tamén estou de acordo, que non me gusta nada a historia, pero, bueno, ver ali os osos e todo ali, pois gustoume moito, e ademais era un sitio moi bonito.
E despois do Museo da Evolución, que vos pareceu?
O Museo da Evolución gustoume bastante. Gustoume moito que tiña un cerebro nua, de verdad ali. Despois todas as esculturas dos homínidos ao largo da historia, eso tamén me gustou moito.
A min tamén me gustou, a verdad que volvería a repetir e iría a esa planta que non nos deu tempo a visitar ali.
Ahora eu quería preguntarvos que tal vos pareceu a catedral e o arco de Santa María.
Pois a mí pareceu unha verdade que todo moi bonito. O arco de Santa María era un lugar moi bonito, é moi bonito tamén para o punto de encontro, xa que nos salvou dunha tombra, dunha tormenta moi grande. A catedral de Burgos, pois a verdade que era moi bonita.
Sí, é unha catedral bonita, teño as visto máis bonitas, pero, bueno, teño ido a unha catedral que me gustase máis, pero, bueno, esa verdad que estaba bastante ben. Que vos pareceu o centro do lobo ibérico? Volveríades a repetir?
Pois a verdad que a min o centro do lobo ibérico pareceume moi guai. Gustoume moito ver como comían os lobos e como se acercaron a mitad hacia nós e os podemos ver. E a verdad que volvería sin duda a ir.
Eu tamén volvería a repetir, porque ademais o lobo é o meu animal favorito e sempre tuve moita gana de ver algún, entonces quedei impresionada ao velos. E bueno, isto foi todo. Moitas gracias.
Moitas grazas pola atención.
Eso, moitas grazas e ata logo.
Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas